Ingimar fór á fótboltaæfinguna. Sigga á hund sem heitir Skuggi og kött sem heitir Birta. Hún fer oft með hundin og kisuna í göngutúr í Öskjuhlíðinni. Hún á heima í Reykjavík núna. Einu sinni átti hún heima á Spáni. Hún talar íslensku, spænsku og svolitla ensku. Víkingar á landnámsöld fylgdust vel með hreyfingu tunglsins og stjarnanna. Íbúðin angaði af ilmi blómanna sem unglingarnir gáfu mömmu sinni.